4. cevap. Ruhtan düşmeýäris. Şoň üçin özümde görkezilen merhemet sayasyna bu hyzmata ýetenimiz üçin biz ruhtan düşmeýäris. Gizliň utançly ýollary ret etdik. Biz hile bilen gezmän, Hudaýyň sözüniň saplygyny bozman, hakykaty aýan edip özümizi Hudaýyň huzuruna ähli adamyň sawyna maslahat berýäris. Biziň hoş habarymyz perdeli de bolsa, helak bolanlar üçin perdelidir. Hudaýyň keşbi bolan Mesihiň şöhratynyň hoş habarynyň nuru olary ýagtylandyrmasyn diýip bu dünýäniň taňrysy imansyzlaryň akyllaryny kütellenir. Çünki biz özümizi däl, Mesih İsa'nı Reb diýip özümizi bolsa İsa'nyň hatyrasyna sizin gullaryňyz diýip ygylan edýäris. Çünki tümlükden nur parlasın diyen Huday, Mesih'in yüzünle Huday'ın şöhratını tanımak nurunu vermek için bizim yüreğimizi yağıtılanırdı. Yöne, en üstün kudretin bize değerli, Huday'a değişlidir bilinsin deyip, bu genci, toprak kaplarda saklap yiyoruz. Biz her taraftan kısıl yiyoruz, yöne uğrunmayarız. Biz çaresiz yağdaydadırız, yöne çıkalgasız değerliriz. Kovalanyanırız, yöne terk edilenlerdiriz. Yere urlanırız, yöne ölenlerdiriz. İsa'nın yaşayışı tenimizde ayan olsun deyip, onun ölümünü hem işe tenimizde götürüyoruz. Çünkü bizim ölümlü tenimizde İsa'nın yaşayışı hem ayan olsun deyip, biz yaşayanlar onun hatırasına ölüme tavşırlıyoruz. Şeylelikte, ölüm bizde, yaşayış olsa sizde işliye. İman ettim, şunun için gepledim deyip yazılışına göre, biz de bu iman ruhuna ev olup iman ediyoruz. Şunun için de gepliyoruz. Çünkü Rab İsa'nı direldenin, bizi hem İsa arkalı direllip, siz bilen birlikte öz önünde duracağını bilýäris. Tewe Hudaýyň merhemeti käni adamlar arkalı köpelip, Hudaýyň şöhratyna şükürü arttyrar ýaly, ähli zat siziň üçindir. Munuň üçin biz ruhdan düşmeýäris. Gaýtan, daşka adamymyz bozulsa da, içki adamymyz günbe-günden täzelenýär. Sebäbi, ýeňil, wagtlaýyn muşakkat biziň üçin juda artykmaz şöhratyň ebedi agramyny emele getirýär. Sebäbi biz görünýän zatlara däldir. Görünmeyenlere seyrediyoruz. Çünkü görünmeyenler vaatlayın, görünmeyenler evedidir.